COPE Lugo.
Estar informado.
E aún hai 20, Pablo Llanes acaba de regresar de Valencia. Desprazouse con outros 9 compañeiros do Parque de Bombeiros de Lugo para botar unha man na zona máis afectada pola dana. O seu regreso recoñece que todos quedaron sorprendidos pola magnitude da catástrofe e é que hai lugares que quedaron totalmente arrasados.
Todos os compañeiros coincidimos na mesma idea. Fixemos un groviño de area en unha playa, sabes? É dicir, ainda que tú ves cousas feitas o tempo que estuveches ali, pero claro, hai moita superficie dañada e iso eu creo que vai para meses, incluso en algunhas zonas anos.
Durante a súa estancia en Valencia estiveron no que se coñece como a zona cero da catástrofe. Foron a Paiporta e Alfafar. Coordináronse con outros compañeiros chegados de Galicia para axudar a poboación local. Fixeron todo o que puideron, pero aínda queda moito por facer. Asegura que hai zonas que non se recuperarán en meses. Outras tardarán anos.
Nos designaron unha zona, Paiporta, Alfafar, e nos que estábamos facendo era, pois mira, abrindo calles, damos servicio a un centro médico, o sea, demos servicio porque a calle estaba toda chea de coches, enseres, que estaban todos na calle. Despois estuvemos, compartindo tareas con outros compañeiros de Galicia, incluso de España, e axudando aos propios veciños, claro, que te pedían axuda para certas cousas. Pois non dou entrar no garaxe, a ver se nos podeis habilitar isto.
Lembramos que este venres, a partir das 9 da noite, se celebra no Auditorio Gustavo Freire unha gala benéfica a favor dos damnificados pola dana. Haberá música en directo e espectáculos de magia. A entrada costa 10 euros. Toda a recadación íntegra irá destinada a Valencia a través da Cruz Vermella. Organiza Lugo Monumental Luis Latorre e o seu presidente.
Una gala que se va a llamar Calmando Tormentas y que es una gala benéfica que va a tener lugar el viernes día 15, el viernes de la semana que viene, a las 9 de la tarde, en el Auditorio Gustavo Freire. Esta gala va a tener magia, va a tener música, van a actuar Dani Polo, el propio Mago Rafa, David Taboada, Jairo, López Queñoá, Iria Estevez y la penúltima Sabinera, en formato acústico. Y después también hay empresas participantes que, como os decía antes, nadie va a cobrar un céntimo, todo el mundo lo hace a cambio de, pues, del, vamos a decir, placer, aunque suene raro, de poder colaborar.
Pois nada, que moita xente se sume a esta iniciativa porque toda axuda é pouca. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Amencemos con choiva. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros. Pode chover ao longo de toda a xornada. O tempo está de outono, case de inverno. A mínima baixou ata os 7 graus esta mañá en Lugo. A máxima non pasará dos 18 á primeira hora desta tarde. Xa saben que en decembro, entre os días 20 e 22, quedará inaugurado o novo auditorio de Lugo. Será cun concerto da soprano vasca Ainhoa Arteta. Pois ben, un veciño de Lugo ven de poñer en marcha unha campaña de recollida de sinaturas a través da plataforma change.org para que o novo auditorio leve o nome do histórico grupo Fuxan os Ventos. É unha petición que leva pouco na rede, pero xa xuntou máis de 700 apoios. Alberto Fernández é o impulsor desta iniciativa.
Entendo que é importante para min que se valorice e se recoñeza a cultura propia da nosa localidade, do noso concello, da nosa provincia. Tamén entendo que parte fundamental desa cultura é o gran legado que deixou o grupo musical Fuxan os Ventos. Durante máis de medio século estuveron traballando con o uso do galego, co fomento da música galega e coa música do pobo.
Atentos a esta iniciativa. O Concello de Lugo promove clases de defensa persoal de taekwondo como medida para prever a violencia machista e o bullying nas aulas. Ángeles Novo é a concelleira de Muller.
Trátase dunha iniciativa que naceu dentro da programación do 25N, pero que dado o interese que recibimos, decidimos incorporála á planificación anual para poder levála a cabo a longo plazo. Por iso, a partir do día 21 de novembro, a Casa da Xuventude acollerá esta iniciativa que impartirá o mestre de taekwondo Alejo Crespo. Imos intentar dar unhas nocións básicas e técnicas orientadas a impedir unha agresión e enfocadas a que as mulleres adquiran máis seguridade e autoprotección.
Coñecen o carballo da Casa Grande? pois é a imaxe do cupón da 11 correspondente ao vindeiro mércores, día 20 de novembro. É un árbore que está no concello do Carballedo. Ten 250 anos de vida. 5 millóns de cupóns difundirán a súa imaxe, a imaxe dese árbol extraordinario, coñecido como o avó de Europa. O cupón do día 20 de novembro. Mellorar a formación dos funcionarios para mellorar o servizo e a atención aos cidadáns. Ese é o obxectivo do plan agrupado de formación da Deputación de Lugo. 100 persoas, un cento de traballadores da Deputación, participaron en 4 accións formativas relacionadas co funcionamento das administracións locais. O presidente da institución, José Tomé, fíxolles entrega este venres dos diplomas aos participantes. José Tomé.
De apostar pola formación tamén é apostar polos traballadores e traballadoras da casa, non? Na medida das nosas posibilidades para pois, que amplíen as súas expectativas profesionales ou perspectivas profesionales que poidan traballar con seguridade e con garantía no desenvolvemento das súas tareas, pero tamén significa, baixo o meu punto de vista, seguir apostando por unha administración moderna, unha administración eficaz e cada vez máis próxima aos veciños e veciñas.
En clave económica, unha de cal e unha de area. Nas últimas horas contábamos que desembarca en Lugo a cadea textil Primark. A multinacional irlandesa conta xa os días para a apertura da súa tenda no centro comercial As Termas. Será seguramente en decembro. Creará 50 postos de traballo. Pois ben, chega Primark, pero pecha H&M. Esa multinacional pechará a súa tenda a principios de decembro, segundo publica hoxe o diario El Progreso. E Lugo traballa nesa franquicia 16 persoas. O dito, unha nova positiva, outra un pouco menos. O sindicato Unións Agrarias púxose en contacto coa maioría das industrias lácteas que operan en Galicia para xuntarse cos seus respectivos responsables. Pretende renegociar os contratos lácteos, o prezo do leite en orixe. Asegura que, para empezar a falar dun acordo, o prezo do leite en Galicia ten que eliminar o diferencial que agora existe coa media do que se paga en España. Saben cal é ese diferencial? 4 céntimos de euro por litro. Son moitos cartos. O diferencial é aínda maior, moito maior, coas explotacións doutros lugares de Europa. Óscar Pose é o responsable do sector leiteiro en Unións Agrarias.
Como mínimo, o diferencial que temos co resto de España, a media de España, que son 4 céntimos. Eso para empezar a falar, despois, sin falar do diferencial que cada vez é maior co resto de países da Unión Europea, que, bueno, pues está subindo, porque a situación do leite en polvo, fundamentalmente da mantequilla, está en precios históricos, no resto dos países está subindo, e aquí, sin embargo, non. Temos contratos firmados con a maior parte das industrias esta primavera, co cal nos tenemos o peor que esqueira manter esta situación de ganancias para eles hasta ese momento, o cal non o vamos a permitir.
Veciños de Sarria botáronse onte a rúa para reclamar a reapertura do matadoiro municipal. Foi unha protesta multitudinaria para solicitar o mantemento dun servizo que os veciños consideran básico. En canto ao sector cárnico, a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema está a vender directamente os animais dos seus asociados dende principios de setembro. O seu presidente asegura que os produtores están satisfeitos. Por qué? Ao vender tenreiros para fora de Galicia a peso vivo, din que mellora o rendemento. Asegura que están sacando máis ou menos unos 6,80 ou 6,90 euros por kilo canal. Iso son unos 40 céntimos máis que cando venden a canal os matadeiros de Galicia. Explicou uno aquí, en Cope Lugo, o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego.
Que tiña que haber o mesmo tipo de presentación en todos os mataderos, porque non era xusto o gandeiro que depende que para onde mandaran os animais rendiran, fixaran diferente tipo de presentación e, polo tanto, rendiran menos, é que non se lle pagara ao gandeiro por esas partes que despois as industrias e demais xente sí que vendía ao consumidor, como poden ser o rabo, a riñonada, os callos, a lengua, todo eso. E sin embargo, a peso vivo é o máis xusto, porque sí que o gandeiro así percibe esas partes.
Lembramos que está en marcha o concurso de tapas de Lugo. O fin de semana é un momento propicio para degustar esas 43 propostas culinarias que presentan outros tantos establecementos na nosa cidade. E tamén están en marcha as actividades relativas á Semana Nacional do Deporte Antigo, que se celebra, que ten como sede aquí a cidade de Lugo, cun montón de actividades, conferencias, exposicións, competicións e mesmo o adestramento dos gladiadores que regresan a Lugo nas próximas horas. Seguimos contando que te interesa Prensa, aquí na COPE, en Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.